Labi, pirms mēs lasam šodienas pārdomu tekstu un pirms mēs to pārdomājam, lūksim Dievam palīgu, jo bez viņa palīga mēs to nespēsim. Vienosimies lūkšanā. Jēzus ir teicis, es jums esmu darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Debes tēvs, mēs no sirds tev pateicamies par to, ka mums ir pieejami Jēzus vārdi jaunajā derībā, un mēs tev pateicamies par to, ka tie nav vienkārši cilvēciski vārdi, tā nav vienkārši gudrība, tā nav vienkārši filozofija, tie ir tavi vārdi, tava patiesība. Mēs lūdzam, palīdzi mums pieņemt tavu vārdu, palīdzi mums to uzklausīt, lūdzam, lai tas tiešām Šajā dienā krīt auglīgā augsnē, tevi pagodina un nes augļus. Caur Jēzu Kristu mēs tevi lūdzam. Āmen. Un šajā brīdī arī lasīsim rakstu vietu no Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļas, 1. Līdz 17. Pantu. Reizēm var pateikt priekšā, kur kas atrodas 1088. Lapas puse Jāņa evaņģēlija 15. No 1 līdz 17. Un šie ir Jēzus vārdi. Es esmu patiesais vīna koks, un dārzkopis ir mans tēvs. Katru zaru manī, kas augļus nenes, viņš noņem, un katru, kas augļus nes, viņš šīstī, lai tas jau vairāk augļu nestu. Jūs esat jau šīsti tā vārda dēļ, ko es jums esmu runājis. Palieciet manī un es jūsos, kā zars nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat nevarat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs esat zari, kas manī paliek un es viņā tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Kas nepaliek manī, tas ir kā zars, kas tiek izmests ārā un sakalst, tos savāc un met ugunī un tie sadeg. Ja jūs manī paliekat un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko vien gribēsiet, un tas jums notiks. Un mans tēvs ar to tiks pagodināts, ka jūs nesīsiet daudz augļu un kļūsiet mani mācekļi. Kā tēvs man ir mīlējis, arī es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā tāpat, kā es esmu turējis savu tēvu baušļus un palieku viņa mīlestībā. To es jums esmu sacījis tādēļ, lai mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Mans bauslis ir, mīliet cits citu tāpat, kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielāks mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo to, ko dara kungs, viņa kalps nezina. Es jūs saucu par draugiem, jo es jums esmu darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Ne jūs izraudzījāt mani, bet es izraudzīju un liku, ka jūs ejat un augļus nesat un ka jūsu augļi paliek, lai visu, ko vien jūs lūgtu manā vārdā no tēva, viņš jums dotu. Es jums to pavēlu, mīliet cits citu. Un patiesi šie ir dzīvā Dieva vārdi. Nu, lūk, iespējams, ka kādu no jums esat šo te rakstu vietu lasījuši neskaitāmas reizes, jūs jau aptuveni nojaušat, kurā virzienā mēs iesim. Principā tā galvenā tēma, vai pareizāk sakot, viena no galvenajām tēmām, par ko šī rakstu vieta mums šodien mudinās domāt, ir produktivitāte. Varbūt kādu to vārdu uzreiz tā nesatver, bet man liekas, ka mēs nu par tādu sekmīgu dzīvi domājam pietiekam daudz, mēs domājam par ražīgumu, mēs domājam par rezultivitāti, un es varu pieņemt, ka vairākos no jums jau izraisās kādas domas šī temata sakarā. Kāds jau sāk domāt, rītdien darba gaitas jāsāk, kas ir tas, ko es varu darīt, lai rītdien izdodās vēl labāk, vēl vairāk, vēl kvalitatīvāk, cits. Ir cilvēks, kuram ir lauki, un jūs jau domājat par tām koka šūpolēm, kas ir jāsataisa, ja, tur ir kaķim vēl mājiņa jānokraso, vēl kaut kas cits jāizdara. Iespējams, jaunieši domā par skolu, jo tur viņi spiež būt produktīviem vai arī par treniņiem, tur kaut kas ir jādara, ir jācenšās progresēt. Un, ziniet, mēs par šīm lietām varētu daudz domāt, jo cilvēkiem interesē, viņi grib kaut ko sasniegt, grib būt produktīvi un rezultatīvi. Bet mēs šajā dienā un šīs raksturvietas kontekstā mēs nedomāsim par tādu vienkārši cilvēcisku produktivitāti. Šī nebūs svētruna par pieciem veidiem, kā kļūt par labu pilsonu un labu sportistu, nebūtnē. Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļa, šie te panti, kas tika nolasīti, viņi mums liek domāt par dievišķu auglīgumu, par dievišķu produktivitāti. Jēzus šeit runā par mācekļu augļiem, un viņš runā ar konkrētu nolūku. Un tas nolūks ir tāds, lai mēs, lai visi Jēzus mācekļi uzturētu dzīvu saikni ar pašu Jēzu. Ja mēs tā darīsim, ja draudze tā darīs, tad augļi būs, un tas pienesīs Dievam godu. Paskatieties ar mani šajos te dažos atslēgu pantos, mēs vēl pie viņiem atgriezīsimies. 15. Nodaļas 1. Pants, Jēzus saka, es esmu patiesais vīnakoks, un dārzkopis ir mans tēvs. Un tad skatieties uz 4. Un 5. Pantu. Palieciet manī, un es jūsos, kā zars nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī nevarat jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīnakoks, jūs esat zari, kas manī paliek, un es viņā tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Šis te tipiskais Jēzus stils Jāņa evaņģēlijā, viņš tā kā iet uz āpli, viņš it kā saka vienu to pašu, bet es laiku pieliek kaut ko klāt. Es esmu vīnakoks, jūs tie zari, ja tas zars nav pie tā vīnakoka, nekas tur nesanāks, nav nekādu augļu un nekāda rezultāta. Mans tūs draugs sludinātājs, ne, viņš nav arī sludinātājs, viņš ir vecais no reformāta draudzes. Andis Miezītis saka tā, ka laikā, kad viņu evaņģelizē, viņam iedev Bībeli, viņš lasa Jāņa evaņģēliju 15. Nodaļu un Jēzus runā par vīna koku. Viņš domā, kas tas ir? Par ko te vispār ir runa? Tā ir dzejols vai ko no to visu darīt? Un es domāju, ka varbūt mēs arī no sākuma tā domām, kāpēc viņš to vīna koku metaforu lieto, kāpēc nevarēja runāt par ābeļu koku. Varbūt vienkārši nebija toreiz. Bet redziet, šiem vārdiem ir Es gribu teikt, grandioza nozīme Bībeles kontekstā. Jo vecajā darībā Dievs nosauca savu tautu par vīnkoku. Ja Jesajas grāmata, kāds tur no jums studējis labāk par mani zināsiet, man liekas, ka 5. Nodaļā viņš sauc par vīna dārzu, vēl Jeremijas grāmatā viņš viņu sauc par vīna stādu. Bet kur ir problēma vecajā darībā? Problēma ir tā, ka šis te stāds vīnkoks nestrādā tā kā nākās. Nepienas augļus. Izraela tauta nenes tādus augļus, kas patiktu Dievam. Un tāpēc, tajā brīdī, kad Kristus saka, ka viņš ir nevis vienkārši vīna koks, bet īstais vīna koks, viņš runā par Dieva plāna piepildīšanos. Dievs gribēja, lai Izraels ir vīna koks. Grēka dēļ nesanāca. Re, kur ir Kristus, īstais vīna koks, kurš nesīs augļus. Viņš ir produktīvs, viņš piepilda Dieva nodomu attiecībā uz Dieva ļaudīm. Un pirms mēs ejam tālāk, man liekas, šie vārdi paši par sevi, kā viens britu mācītājs saka, liecina par tādu ļoti egocentrisku attieksmi, ja mēs viņus tā līdz būtībai nesaprotam. Jo mēs šodien dzīvojam sabiedrībā, kas Un patiesībā piekopi, nu, ja var tā teikt, tādu reliģisku daudzveidību. Ir daudz reliģiju, nu, katrs tic, kam viņš grib. Un pamēģina tikai pateikt, ka tā viena reliģija ir tā īstā, ar to var slikti beigties. Bet mēs varam piekrist, vai mēs varam nepiekrist, mēs varam varbūt uzreiz to nepiņemt, var pēc to domāt un jautāt, bet tas, ko Jēzus šeit pasaka, ir tas, ka jebkura cita reliģija, jebkura cita filozofija un jebkurš cits pasaules skatījums ārpus viņa mācības nepiepilda Dieva nodomu cilvēkiem. Vienīgais, kurš to var izdarīt, ir Jēzus. Mēs šodien dzirdam pat arī draudzēs ja, par to, ka mums ir jāatgriežās pie austrumu reliģijām, vēl pie kaut kādiem mistiskiem garīgumiem, un tādā veidā mēs kļūsim auglīgi produktīvi savā dzīvē. Bet lūk, Kristus saka, viņš ir īstais vīnkoks. Un citu nav. Interesanti, Jēzus ir vīnkoks un mācekļi ir daļa no šī koka. Es gribu, lai mēs pamanam šo te mazo niansi. Iespējams, mēs viņu palaižam garām. Jēzus nesaka, es esmu saknes, un jūs esat tie zari. Es esmu stumbrs, jūs esat tie zari. Nē, viņš saka, es esmu vīnkoks, un mācekļi ir daļa no viņa. Te ir runa par vitālu un ciešu saikni. Un līdz ar to mums nevajadzētu būt pārsteigtiem, ka auglīgums māceklībā ir pilnā mērā atkarīgs no saiknes ar Jēzu. Ja, 15. Nodaļa, 4. Pants. Palieciet manī un es jūsos. Kā zārs nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat nevarat arī jūs, ja nepaliekat manī. Interesanti, ja nesaglabās šo saikni ar Kristu, tad sekas ir letālas. Un tās nav manas domas, 6. Pants, kas nepaliek manī, tas ir kā zars, kas tiek izmests ārā un sakals to savāc un met ugunī un tie sadeg. Lai gan tā ir metafora, tas tomēr runā par ļoti briesmīgu garīgu realitāti. Un redziet, man liekas, ka mēs šeit varam ieņemt tādu stāju, ka tās visas runas par tādu auglīgumu kristīgā dzīvē, ka tas ir tā kā atstāts tiem īpaši dedzīgajiem, tiem draudzes entuziastiem. Bet es gribu, lai mēs pamanām vienu pārsteigumu, ka augļi mācekļu dzīvē ir tā tāds indikators tam, ka cilvēks ir patiesi Kristus māceklis. Ļoti interesanti pastēties uz 8. Pantu. Un mans tēvs ar to tiks pagodināts, ka jūs nesīsiet daudz augļu un kļūsiet man mācekļi. Tas attiecas uz visiem, kas sevi sauc par Kristus mācekļiem. Un ziniet, ļoti interesanti, ka Bībeles komentētāja vidū nav varbūt tādas ļoti lielas vienprātības par to, kas tad ir tie augļi. Kāda saka, te ir runa vispārīgi par visu to labo, kas kristīgā dzīvē var rasties, un citi saka, ka šeit runa ir par specifiskām lietām. Proti, te ir runa par cilvēkiem, kas nāk pie Kristus, par jauniem mācekļiem. Es personiski pieslēnos vairāk šim specifiskajam skatījumam. Es domāju, ka Jēzus runājot par augļiem, runā par jauniem mācekļiem, un tas pamatojums ir 16. Pants, kur noslēgumā, nevis noslēgumā, bet panta pirmajā daļā Jēzus saka, ne jūs izraudzījāt mani, bet es jūs izraudzīju un liku, ka jūs ejat un augļus nesat, un tagad klausieties raksturojumu, un ka jūsu augļi paliek. Ļoti interesanta ideja. Jēzus šos te augļus raksturo kā paliekošus. Un tas ir, principā, tas pats vārds, ko Jēzus lieto, lai raksturot normālu Kristus mācekli, kurš paliek vīna kokā. Līdz ar to mēs varam secināt, ka šie te augļi, ka šeit ir runa par jauniem zariem, kas papildina šo te vīna koku. Un ziniet, ja mēs šo rakstuvietu lasam un mēs domājam par šīm lietām, kuras mēs nu pat dzirdējām, mums būtu ļoti viegli iekrist tādā neveselīgā noskaņā. Mēs sākam sev tiesāt, uzskaitīt rezultātus. Paga, ja es izvēlu kārā savu garīgo dienas grāmatu, kas tur ir rakstīts? Es nesu augļus vai nenesu augļus? Jēzus tā kā ir apmierināts ar manu ražīgumu vai īsti nav apmierināts? Man redzēt, šīs rakstuvietas kontekstā tāda attieksme nav derīga, jo, lai gan Jēzus runā par augļiem, ir kāda cita būtiskāka lieta, ko viņš no mums sagaida. Ja? Un ieklausīsimies vēlreiz 4. Līdz 5. Pantā un mēģinam uzklausīt, kas ir tā galvenā pavēle. Kas ir tā galvenā pavēle šajos pantos? Palieciet manī un es jūsos, kā zārs nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat nevarat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs esat zari, kas manī paliek, un es viņā tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Interesanti, ka bieži vien draudzes uztraucās par rezultātiem, bet Jēzus uztraucās par attiecībām visvairāk. Jēzus saka, mana galvenā rūpa ir, lai tu paliktu manī. Lai tu būtu manī, un augļi būs rezultāts. Un iespējams, kā es teicu, mēs mēdzam sakošanā Kristumu uzlikt par svarīgāko to, ko mēs daram viņu labad. Protams, darbi ir svarīgi, rezultāti ir ar nozīmi, bet par to ir svarīgākas attiecības. Un, man liekas, šajā svedenā ir vērts sevi pārbaudīt. Vai nu mēs esam vecēji, vai vienkārši draudzes locekļi, vai slavētāji, jautājumu sev šo jautājumu. Vai mēs patiesi apzināmies to, ka mums šī saikne ir jāuztur? Jo, ziniet, mēs kā kristieši reizēm mēdzam pieņemt kā pašsaprotam, ka mums jau tā saikne ir. Nu, kādas problēmas? Es esmu reformāts, es esmu kristiets, es jau nāku uz draudzi 5 līdz 6 gadus. A, kur tur problēma? Viss kārtībā. Es nekad neesmu mainījis savus domas par Jēzu, bet Jēzus saka, ka tas nenotiek pats par sevi, ka ir jātiecas palikt viņā. Jēzus sagaida, ka draudze nesīs augļus, un šī augļu nešana notiks tikai tad, ja draudze paliks viņā. Un lai mums šīs lietas kļūtu skaidrākas, nevis būtu vienkārši tādu vispārīgu izteikumu līmenī, mums vajadzētu vairāk pārdomāt šo mudinājumu, jo sākot ar 7. Pantu, Jēzus patiesībā pats tā kā izskaidro šo metaforu. Viņš runā šajā te metaforā par vīnkoku un viņš dod skaidrojumu. Un tas galvenais ir tajā, ka viņš izskaidro, ko tas nozīmē palikt viņā. Es domāju, tas varētu būt diezko mulsinoši. Palikt Kristu absolūti būtiski. Bet kāda tam ir? Kāda ir tā substance? Kas tā ir būt? Kas ir, kur ir tā būtība? Vai Jēzus te runā par lūkšanām? Divreiz dienā, pa nakti? Vai viņš runā par īpašām dziesmām, vai par to, ka tevi kaut kas tā kā jājūt, vai par to, ka varbūt baznīcē naudi jāziedo? Par bībeles lasīšanu, labu darbu darīšanu, par ko vispār šeit ir runa? Un redziet, mēs centīsimies tā pa soļiem iziet cauri šai lietai, jo Jēzus to nepasaka uzreiz vienā teikumā, viņš pa dažiem pakāpieniem iet uz priekšu. Palikšana Kristu saistās ar to, ka mēs uzturam ciešu saikni ar viņu mācību. Ja, tas ir pirmais solis, ja, 7. Pants. Ja jūs manī paliekat un mani vārdi paliek jūsos, ja, šīs divas lietas, ja jūs paliekat manī un mani vārdi, bet arī šajā gadījumā mums ir jāiet vēl dziļāk, jo Jēzus nerunā par tādu vispārīgu kristīgas patiesības kopumu, Jēzus ir ļoti specifisks. Palikt Jēzus mācībā patiesībā nozīmē turēt viņa pavēles. Apskatieties uz 9. un 10. Pantu. Kā tēvs man ir mīlējis, arī es jūs esmu mīlējis, palieciet manā mīlestībā. Tiem vārdiem sakot, palieciet manī. Un lūk arī paskaidrojums. Ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā. Tāpat kā es esmu turējis savu tēvu baušļus un palieku viņa mīlestībā. Interesanti, mēs esam vienoti ar Kristus mīlestību, ja mēs izpildam viņa likumu un viņa priekšrakstus. Un interesanti, ka šeit patiesībā notiek kaut kas dievišķs. Šis modelis, ko Jēzus ienestās, patiesībā ir tāds atspulks viņa un Dieva attiecībām. Jēzus bija vienots ar Dieva mīlestību, jo viņš piepildīja tās pavēles, kuras Dievs viņam deva. Jēzus piepildīs tēva gribu, nevis savējo. Un ja mēs vēlamies, un mācekļi vēlās būt vienoti ar savu kungu, tad pienāks klausīt viņa likumam. Es nezinu, kas ir tas pirmais, kas rodas jūs prātā, kad jūs dzirdat vārdu pavēle, likums. Es domāju, ka tie patiesībā nav tie pievilcīgākie vārdi. Ja vien jums nav dabiska patika pret militāro un pret armiju, es domāju, ka šie vārdi, nu, viņi var likt justies tā kā nedaudz neērti un izaicinoši paklausīt. Tas ir, nu, tur lietas nav tik vienkāršas. Bet redziet, man liekas, ka Jēzus šeit formē mūsu garīgumu. Viņš saka, paga, attiecības ar mani nav kaut kas tāds gaisīgs, kaut kas tāds... Tāds patīkam garīga apcera bez jebkāda nopietna izaicinājuma. Tas ir patiesībā diezko izaicinoši turēt Kristus bausli. Bet ko tad nozīmē turēt Kristus bausli? Un atkal es gribu mūs mudināt ieraudzīt to, ka Jēzus ir ļoti konkrēts. Ja, šī rakstvieta nav tāda galīgi vispārīga. Jēzus patiesībā lietas fokusē. Pašā raksturvietas noslēgumā Jēzus parāda to, ka viņa pavēļu izpildīšana notiek tad, kad mācekļi cits citu pašaizliedzīgi mīl. Tāpat kā viņš viņus ir mīlējis, tā arī viņi viens otru mīl. Paskatieties uz 12. Līdz 14. Pantu. Mans bauslis ir mīliet cits citu, tāpat kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darat, ko es jums pavēlu. Man liekas, jo vairāk mēs par šiem vārdiem domājam, jo vairāk šiem vārdiem mūs vajadzētu pārsteigt. Šos vārdus mācekļiem un arī draudzēs saka Dieva dēls. Un jo vairāk mēs viņus iedziļinamies, jo grūtāk mums viņus būs aptvert, jo Dieva dēls, pats Dievs pasaka to, ka viņš ir parādījis augstāko iespējamo mīlestību draudzībā. Nekā cita mīlestībā nav augstāka. Jēzus atdod savu dzīvību mācekļu dēļ. Un ziniet, tā nav vienkārši tāda traģiska nāve, vienkārši mira tāpēc, ka gribēja kaut kādu ideju apliecināt. Nē, viņš mira tāpēc, ka mums būtu jāmirst. Viņš mira tāpēc, ka mēs esam pelnījuši Dieva sodu. Un viņš savā draudzīgumā mūs tik ļoti mīlēja, ka viņš atdeva savu dzīvību. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Mēs dziedājam šo dziesmu, ka mēs vērtību nerodam pasaulīgās lietās, bet Kristus nāvē. Man liekas, ka tur ir nenormāla vērtība. Tas apliecina to, kāda ir viņa mīlestība, un tas piešķir arī pietiekam lielu statusu draudzei. Kristus ir mīlējis mūsu pašaizliedzīgi un izaicinoši. Bet interesanti, ko saka 12. Pants, mans bauslis ir mīliet cits citu, tāpat kā es jūs esmu mīlējis. Mums šeit ir jāsaprot to, ka paklausība Kristus vārdiem patiesībā ir ļoti nozīmīga. Mēs daudz runājam par to, ka mēs neesam Dievam pieņemami balsoties uz saviem darbiem. Un tā ir patiesība. Ja es tam neticu, tad man šeit vispār nevajadzētu stāvēt, man vajadzētu novākt prom no šeins un izdzīt ārā. Tā ir patiesība, par ko mēs stāvam un krītam. Mēs kļūstam Dievam pieņemam tikai tāpēc, ka Kristus ir miris pār mums un augšām cēlies. Bet reizē Jēzus šeit iezīmē to, ka paklausība apliecina, ka mēs esam viņa draugi. Šie te neērtie panti, paskatieties paši 14-15. Jūs esat man draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo to, ko dara kungs, viņa kalps nezina. Es jūs saucu par draugiem, jo es jums esmu darījis zinām visu, ko es dzirdēju no tēva. Man liekas, šeit būtiski pamanīt dažas nianses. Gan evanģelizācijas labad, gan arī mūsu pašu ticības labad. Mūsu draudzība ar Jēzu izriet, jeb citiem vārdiem sakot, viņa pamatota tajā, ka Jēzus mums ir atklājis mūžīgās dzīvības patiesību. Viņš ir atklājis to, ka ir pasaulē radītājs, ir īpašnieks, un šis īpašnieks nenormāli mūs visus mīl. Neviens mūs tā nemīl kā šis īpašnieks. Un viņš ir atdevis savu dēlu mūsu grēku labad. Lūk, tajā pamatojas mūsu draudzība. Bet šo draudzību mēs izpaužam caur paklausību, Kristus pavēlēja mīlēt citus mācekļus tāpat, kā viņš mūs ir mīlējis. Šai draudzībai ir zināmas nosacījums. Protams, ka mēs to nosacījumu bieži vien ikdienā nespējam piepildīt. Bet ja mēs ticam, ka mūsu lielais draugs par mums savu dzīvi ir atdevis, tad mums būtu arī jāklaus tam, ko viņš mums saka. Jūs esat man draugi, ja jūs darat, ko es jums pavēlu, saka Kristus. Man liekas, ka sliktākais, ko es varētu izdarīt, ir vienkārši tagad atstāt jūs ar vienu jautājumu un beigt svētrunu. Bet man liekas, ka mums ir jāuzdod šis jautājums un arī jāpādomā praktiski. Kā pašaizliedzīga mīlestība izpaudīsies mūsu vidū? Un es nerunāju teorētiski, es runāju tiešām praktiski. Jēzus mums par to liek domāt. Kā mēs to pašaizliedzīgo, nesautīgo mīlestību uz citiem mācekļiem īstenosim reformāta draudzē? Pret tiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Un es gribu dot vienu domu pavadienu. Man liekas, ka tas pavadiens ir pieteikami vispārīgs un pieteikami saistošs visiem. Man liekas, ka viens no nozīmīgākajiem veidiem, kā mēs īstenojam Kristus pavēli, ir tas, ka mēs veidojam patiesi draudzīgas attiecības ar tiem kristiešiem, kas ir reāli atšķirīgi no mums. Ziniet, mēs varam to noliekt, mēs varam visu kaut ko teikt, bet ja mēs paskatāmies uz datiem, ja, uz realitāti, cilvēku tendence ir veidot draudzīgas attiecības ar tiem, kas ir līdzīgi viņiem. Mūsu dabiskā tendence ir meklēt saikni ar tiem, kas joko līdzīgi, audzina bērnus līdzīgi, domā līdzīgi par ēdienu, uztur līdzīgs politisks uzskats, brauc atvaļinājumos uz līdzīgām vietām, skatās līdzīgus seriālus. Ne jau, ka tas uzreiz ir slikti, bet tas gluži nav tas vadmotīvs, pēc kura Kristus grib, lai draudzē attiecības tiek veidotas. Un te ir jājautā, brāļi un māsas, kāda ir mūsu savstarpējā mīlestība. Padomāsim par to, vai mēs tiecamies būt patiesi sirsnīgās, draudzīgās attiecībās ar atšķirīgajiem brāļiem un māsām. Jā, tas nav viegli. Iedomājieties, veidot labu kontaktu ar ģimeni, kuras izpratne par taupību ir daudz citādāk nekā jūsējai. Studēt Dievu vārdu kopā ar brāļiem un māsām, kuriem iespējams ir zemāks ienākuma līmenis un arī intelekta līmenis. Un gatavojoties šai svētrunai, es jūtos ļoti neviegli, jau tik neviegli, ka es piekdienā gribēju zvanīt un teikt, klausies, es runāšu par kaut ko citu. Jo domājot par šito, man te vai sirds stājās. Tāpēc, ka ja mēs esam atklāti pret sevi, tad cilvēkam šādu mīlestību īstenot ir neiespējami. Protams, var kādreiz kaut ko kāds izdarīt, bet regulāri, ilgtermiņā, pašaizliedzīgi mīlēt citus brāļus māsas cilvēciski nesanāks. Jo mēs esam egoisti pēc dabas. Un jautājums, kur ir tas spēks? Ziniet tos brīžus, kad tu dzirdi, ko Kristus saka, un prasi, bet klausies. Baigi forši skan, bet es to nevaru izdarīt. Jā, jā, ļoti labi tas, ko tu saki, bet man nesanāks. Es esmu mēģinājis, es esmu aplauzies. Kur, lai ņem to spēku un motivāciju? Un tā atbilde ir vārdos, kurus mēs lasījām, bet ieklausīsimies viņos vēl uzmanīgāk. 12. Līdz 14. Pants. Mans bauslis ir mīliet cits citu, tāpat kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdot par saviem draugiem. Jūs esat man draugi, ja jūs darat, ko es jums pavēlu. Ja Dieva dēls ir mums parādījis tādu draudzību, kā lai mēs to neparādām citiem, viņa brāļiem un māsām. Un es domāju, ka te nu ir tā atbilde, ka tā motivācija un spēks nāk no krusta upura. Tu biji Dieva ienaidnieks, tu Dievu nemeklēji, Dievs tev uzmeklēji un Dievs savu dēlu atdevi. Viņš tā mīl tevi. Jēzus pat tev sauc par savu draugu. Un ja viņš mums tādu mīlestību ir parādījis, tad tam vajadzētu mūsu cietsirdību, pašcentrētību, sautīgumu vienkārši sākt kustināt. Ja, tā kā tāda nepārvarama ūdens straume, kas vienkārši plēšās cauri dambim, nevar noturēt, viņš sāk plēst. Un tāpēc, man liekas, ka sliktākais, ko mēs varētu šodien izdarīt, ir vienkārši aiziet ar vienu tādu morālu uzstādījumu. Mīlēsim viens otru. Un tas arī viss, mīlēsim viens otru, tā kā Kristus mūs ir mīlējis. Tādā veidā mēs viņā paliksim un nesīsim augļus. Bez evaņģēlija šīs neizdosies. Bet par to mēs, protams, vēl domāsim vairāk vakarēdienā. Dieva plāns sevī ietver produktivitāti. Kristīga dzīve nav tāda lēna, monotona, garlaicīga, neinteresanta padarīšana. Nē, te ir runa par augļu nešanu. Kristus ir īstais vīnkoks, un patiesi mācekļi ir tie, kas paliek viņā un nes augļus. 4. Līdz 5. Pants dar paturēt prātā. Palieciet manī un es jūsos, kā zars nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat nevarat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs esat zari, kas manī paliek, un es viņā tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Lai Dievs mums palīdz būt vienotiem ar Kristu un piepildīt viņu pavēli, un lai viņam par to pienāks gods. Lūksim kopīgi. Debesu Tēvs, mēs gribam Tev slavēt par to, ka visi Tavi vārdi un visi Tavi nodomi piepildās. Izraela tauta pilnīgi izgāzās un nespēja nest augļus. Paldies, ka Tu sūtīji Kristu, kurš ir patiesais vīnkoks un kurš nes augļus. Un Tēvs, šajā brīdī mēs īpaši gribam no sirds pateikties Tev par to, ka viņš ir mūsu Dievs un ķēniņš, bet reizē arī draugs. Un paldies par to, ka viņa draudzība nav vienkārši tukši vārdi, bet viņš ir pirms 2000 gadiem atdevis savu dzīvību. Viņš pacieta atsvešinātību, viņš pacieta kaunu, viņš pacieta sitienus, viņš pacieta sāpes, viņš pacieta tavas dusmas, lai mūs izpirktu. Debesu Tēvs palīdz mums Kristus upuri tik sirsnīgi un tik nopienu uztvert, ka mēs arī spējam viens otru draudzē mīlēt, tāpat kā viņš mūs ir mīlējis. Palīdzi mums uz to, jo bez Tava palīga mēs nieku nespējam. Caur Jēzu Kristu mēs Tev lūdzam. Amen.